Metabo elektritööriistad annavad hinnalöögi. Ainult Metabo akudel on 3-aastane garantii. Uuri end poodi ja võta Metabo. Metabo hinnalöök.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Nii nagu eelmise saate lõpul ja ka alguses ähvardatud, siis jätkame valimiste teemal, sest tõepoolest valimised lähenevad ja polegi enam kaugel see aeg, kus hakataksegi juba seal, kus seda veel tehtud ei ole, volikogu liikmete arvu määrama, valimisringkondade, arvu ja piire kindlaks tegema, peagi saavad paika valimisjaoskonnad. Ja sellest kõigest nii üldiselt kui ka ees ootava haldusreformi, seal hulgas siis mõningate valdade linnade sundliitmiste valguses, katsukski need teemad läbi käia. Ja ka täna olen palunud siia vestluskaaslasteks kaks väga kogenud ja selles valdkonnas teadliku inimest. Toomas Sepp on Tallinna linnasekretär ja väga-väga pikka aega valimiste korraldamisega nii praktikas kui teoorias tegelenud. Tere, Toomas!
Tere päevast kõigile!
Ja teise mikrofoni taga on Eesti riigi valimisteenistuse juht, doktor Priit Vinkel. Tere, Priit!
Tervist!
No nii, et kui hakata siin nüüd mõttes kuupäevi mööda liikuma, siis ka valimiste seisukohalt oluline päev on 15. mai ja see on siis see aeg, kus sundliitmise kavatsusele vastu olevad vallad, väga palju neid ei ole, aga päris ühe käes õrmedel üleloetav arv ka mitte, saavad esitada valitsusele soovikorral vastuväiteid ja siis juba kuu aega pärast seda tegelikult kõikides valdades, nii seal, kus asjad on kokku lepitud või kus muudatus ei toimu, tegelikult peaksid ju olema valimisringkonnad ja volikogu liikmete arvud paigas, eks ole?
Tõepoolest, kui kõik läheb nii-öelda plaanipäraselt, nii nagu seadused tõneb, siis mai keskpaigas tõepoolest oodata esimesi siis sõnumeid valdadelt selle kohta, kuidas ollakse nõus siis sund ühendamise ettepanekutega, pärast mida siis Vabariigi valitsus kujundab omakorda oma seisukoha selle kohta, kuidas siis nende sund ühendamistega edasi minnakse ja siis on juba kaks tähtsat kuupäeva, 15. juuni ja 15. juuli või isegi 19. juuli, mis hetkeks tegelikult vastavalt siis kas vallad linnad ise või siis juba, kui vallad linnad ise seda ei tee, siis maa vanem nende eest võtab vastu siis valimiskorralduslikud toimingud ja teeb nii-öelda need samad dokumendid kõik ära, mida siis võibolla vallad linnad on jätnud tegemata.
Et Tallinnas, Toomas, sinul ju probleem ei ole, et pärast seda, kui volikogu paisus 79 liikmeliseks teil...
Vähemalt 79 liikmeliseks.
Vabandust.
Aga jah, võiks ta palju suurem olla, kui keegi sooviks seda.
Mahuks teil veel saali ära või ma just vaatasin,
ei, aga alati meid saab arsti valmis linnal ka. Ega siis võimalused on ju piiramatud, aga noh, tegelikult ütleme ausalt, ega 79 on ka päris optimaalselt maksimum Tallinna jaoks, muidu läheks juba riigikoguga sama suureks oma valitsuse volikogu, nii et kui rääkida nüüd sellest teemast, siis jah, tõepoolest meil ringkondadega probleeme ei ole, linnaosad on paigas, iga linnaos on eraldi valimisringkond ja mul on suur õnn ja rõõm mitte osaleda selles protsessis, mis puudutab vaidlusi ühinemiste ja liitumiste ja selle teemaga, nii et meil on volikogu istungil loodetavasti 15. juunil viimasel enne suvepuhkust siis see teema ja saavad nii piirid kui ka siis need ringkonnad paika ja mandaatid arv saab võiks siis paika ühe otsusega ja see on ilmselt siis 15. juuni.
Seda Tallinna ringkondade teemat möödunud saates sai puudutatud, aga nüüd veidi teise nurga alt jällegi, et Tallinnal tegelikult siin siis mõne valimise taha jäänud vaidluste käigus, kus üritati siis seaduse muudatustega valimistulemust muutamisega ei õnnestunud, et siis tegelikult tehtigi Tallinnale kohustuslikuks esiteks väga suur volikogu võrreldes varasemaga ja teiseks siis ka võeti võimalus Tallinnas luua üks ainukene valimisringkond ja noh , see on kõikidele teada , et kui Tallinna suuruses linnas oleks üks ainus valimisringkond , et siis see tähendaks , et igal pool üle linna saaks hääletada ühtede ja samade kandidaatide poolt , mis omakorda tähendaks seda , et nimekirjade esinumbrid või siis mõni või mõned inimesed , kes on Tallinnas väga armastatud ja hinnatud linnajuhtidena siin läbi aastate olnud , koguksid siis ka ilmselt tohutu hulga hääli isiklikult ja ka oma erakonnale ja et see siis ilmselt võiks muuta jälle omakorda valimistulemust ja selleks , et niisugust asja ei juhtuks , Tallinnal tookord see plaan oli , et siis ka seadusega kirjutati ette , et Tallinnas peavad olema valimisringkonnad linnaosade kaupa . Et kui palju seal nüüd on olnud , on või on olnud tegelikult seda nii-öelda mänguruumi piiride tõmbamisel ?
no eks siin on ju teada , et poliitiliselt on Tallinn olnud ju keskvalitsusega konfrontatsioonis pikka aega ja siis iga käik leiab jälle vastukäigu ja jõudu ja juriidilist tarkust on mõlemal poolel piisavalt , nii et ma arvan , et see on praegune lahend on päris mõistlik , et igas linnaosas on siis üks ringkond ja pooled mandaatidest lähevad siis Tallinnas jagamisele ringkondade põhiselt , nii et nii Pirita kui Lasnamäe saavad võrdselt arvu mandaate ja teine pool siis läheb juba selle ringkonna hääletamistulemuste järgi , nii et selles mõttes linnaosade mandaatide hulk on alates Pirita 6-st kuni Lasnamäe 16-ni , nii et igatahes ka Pirita hääl on volikogus olemas ja kuuldav .
et see on mingis mõttes natuke nii , nagu Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel , et selleks , et nii-öelda väiksemad osariigid , kuhu muidu kampaania võib-olla ei ulatuks ja kelle valijameeste hääl , et kui mõni üldse pääseks presidendivalimise kogusse Ameerikas , et siis oleks ta seal väga väikses vähemuses , et siis tegelikult mingis mõttes on natukene üle võimendatud , nii et see , mida Toomas siin just rääkis , ju tegelikult tähendabki seda , et Piritale on antud väike boonus ja ka seda on vaidlustatud .
jaa , see proportsionaalsuse printsiip oli siin ka just üks kümmekond aastat tagasi väga kõvasti diskussiooni objektiks , et kas ikka igal Tallinna hääletaja hääle osakaal noh , on ikka võrdne või ei ole ja tõepoolest , ega täna võiks öelda , et Lasnamäe hääletaja häälel ei ole nii suurt osakaalu kui Pirita hääletaja häälel .
nojah , aga alternatiiv
aga see on demokraatia , jah .
et see oleks siis kas üks üleriigiline või ületallinnaline ringkond või siis tuleks kuidagi neid piire muuta või siis tuleks leppida mõnel linnaosal sellega , et nende hääl tegelikult volikogus ilmselt jääb üsna kõhnukeseks .
no ma tuletan siin ka meelde , et Tallinna linnas on siis ka pigem eriline valimistulemuse kindlaks tegemise süsteem , kus tegelikult siis lisaks sellele , et mandaadid siis ringkondades , ehk siis linnaosades mängivad oma väga olulist rolli , on siin ka ülelinnaline nimekiri , ehk siis kompenseeritakse tegelikult linnaosadest välja jagamata mandaate ülelinnaliselt , nii et tegelikult see nii-öelda ülelinnaline hääl võrdsustub suhteliselt hästi ka selle ülelinnalise kompenseerimisega ära .
ja selles mõttes siis on Tallinna valimised sellised , nagu on Riigikogu valimised , et püüeldakse just siin nüüd selle suurema proportsionaalsuse
sarnaselt Riigikogu valimistega .
just , et siis oleks ka tegelikult siis väiksema elanike arvuga , aga samas pindalalt siiski küllalt suurte linnaosade hääl nii-öelda esindatud , aga noh , see on alati demokraatias olemuslikult üks tegelikult tõesti oluline vaidlusteema ja ega siin ilmselt üksmeelele jõuda ongi väga keeruline .
noh , selleks ongi seadusandja seaduse tegemisel neid asju kaalunud ja pidanud õigeks nii seda asja ja praegu ma arvan , et tänane variant on selline , mis peaks sobima enamusele .
jah , et eks me kõik peame neid seadusi täitma , mis kehtivad ja mida ka Riigikohus ei ole põhiseaduslikus järelevalve vaidluse korral kehtetuks tunnistanud . aga Priit , sul on ilmselt olemas ka juba info selle kohta , et kui paljudes teistes omavalitsusüksustes tegelikult mitu ringkonda moodustatakse , sest möödunud kohalikel valimistel , kui mälu ei peta , siis tegelikult mitme ringkonnaga valdasid oli õige vähe , et Tallinnas oli see sunniviisiliselt seaduse järgi , teistel kõikidel on õigus teha kas üks ja siis harva mitu , eriti pärast liitmisi , ja näiteks Tartus ilmselt minnakse edasi jällegi ühe ringkonnaga.
Just, et ega see ringkonna moodustamise nii-öelda õigus on antud suhteliselt piiratud hulgale nii-öelda juhtudele, et seal peavad olema ka siis teatud elanike arvu kriteeriumid täidetud või peavad olema siis need võimalused seotud ühinemiste, liitumiste jagunemistega, kas siis nüüd nendel valimistel või varasematel valimistel, et tegelikult varasematel aastal tõesti on need üksikud vallad olnud, kes on siis valimisringkondi kasutanud, aga nüüd tõepoolest oleme siis päris laia ulatusliku haldusreformi käigus nägemas oluliselt suuremat hulka ringkondi moodustatavad ja hetke nii-öelda hinnangutel on need alla 10, aga seal 8-9 omavalitsust, kes siis tõepoolest ringkondi oma nii-öelda piirides moodustavad ja need on väga erinevates piirides siin suisa võetakse kasutusel isegi vanu piire, mida hetke nii-öelda vallapiirid ei hõlma, võtame siin Iiuma näite, kus taas elustatakse Kärdla linn ja seda ümbritsev Kõrgessaare vald sellega, et moodustatakse osavallad ja siis tehakse ringkonnad osavallati, nii et nende ringkondi on võimalik väga erinevalt tegelikult moodustada, aga nende ringkondade puhul on hästi oluline ka rõhutada, et hoolimata sellest, et need ringkonnad on nii-öelda kohaliku sellise identiteedikandjad, nad kindlasti annavad võimalus nii-öelda kandidaati üles seada väga selgelt ringkonna põhiselt, tuleks rõhutada valimistulemuste nii-öelda kindlaks tegemise juures seda reeglit, et nimekiri selleks, et olla kvalifitseerunud ringkonna nimekirja alusel mandaatide saamisele, peab kogu vallas või linna ehk siis kogu omavalitsusterritooriumil kõikide ringkondade lõikes saama vähemalt 5% häältest. Ehk see, kui üks nimekiri peaks panema ennast ainult näiteks seal viie ringkonnaga omavalitsus ühes ringkonnas ülesse, on väga ebatõenäoline, et see 5% saada õnnestub, mistõttu kindlasti tuleks mõelda selle peale, et uus vald on ikkagi ühtne ja kandideerida ja kandidaat üles seada on võimalik kõikides valimisringkondades, mitte ainult ühes.
Minule jälle tundus, kui see haldusreform välja kuulutati, et siin läheb suureks nüüd linnaosade ja osavaldade tegemiseks, et noh, et kui enne olid siin mitu valda, et nüüd ühinevad, et siis jäävad nagu osavallad ja ehk seal siis tekivad ka valimisringkonnad. Paraku ma, nii palju kui ma olen jälginud kõrvalt seda, üldsegi ei ole see massiline, pigem on see tendents erand ja nüüd ongi minu küsimus, ongi tuleviku suhtes see, et kuidas nüüd need kohalikud huvid saavad selles uues volikogus esindatud ja noh, kas siis Ameerika süsteem, et üks senaatorigast vallast või midagi taolist, et kas see süsteem on nüüd parem, me peame kuidagi mõtlema, kuidas see kohalik huvi saab siiski nüüd ka tuleviku Eesti omavalitsuspildis kajastatud ja ma näen, et siin väga suuri väljakutseid nõlda uutele valla juhtidele, uutele valla kordadele, mis tehakse mingite ülesannete jagamiseks või pädevuse jagamiseks, nii et ma siin näen päris huvitavaid aegu tulemas.
Et kui nüüd tuua üks praktiline näide, et siis see, mida me siin kõik oleme maininud ja nüüd Toomas viimasena, ehk siis see nii-öelda kohalik huvi suuremas kohalik omavalitsus üksuses, nii nagu Tallinn on näiteks väga suur üksus ja kindlasti on oma huvid on Pirital, Nõmmel, natuke teistmoodi on näiteks Lasnamäe, Mustamäe, päris omamoodi on võib-olla kesklinn ja selle sees veel vanalinn, et see, mida siin silmas peame, on siis ilmselt see ühine linna raha, mis on kõik inimesed kokku pannud ja nüüd on küsimus, et kuidas me seda kulutame. Et kus asuvad koolid, kuhu tuleb lasteaed või milline järgmisena ära renoveeritakse, kus asfalteeritakse järgmine jupp teed ära, milline on näiteks avalike teede talvel lumega lahti hoidmise kava ja nii edasi. Et see on see praktiline küsimus ja hirm ka tegelikult alati omavalitsusreformide puhul teistes riikides on olnud just see, et need, kes jäävad nii-öelda ääremaadele, küll selle oma nii-öelda tulu osa panevad nüüd sellesse ühisesse potti, aga kui seda jagama hakatakse, siis on keskuskoht.
Jah, võt, see ongi see, millest me oleme ka siin rääkinud, et kuidas see nüüd see õiglus tagada või kuidas see kohalik otsustamine, et noh, nii-öelda kohalike küsimuste otsustamine jättagi koha peale, on see siis osa vald või linna osa või veel väiksem piirkond seal asum või mingisugune külatase, et mul endal on üks väga hea näide, mida me oleme ka uurinud, oli Viini linna näide, kui seal näiteks eelarves on , seal on ka üle 20 linnaosa , viimati oli seal 23 , nad on neid siin muutnud , jagatakse ära näiteks raha haljastusele , siis tekib igale linnaosale koefitsient . Koefitsient sellest üldisest potist , protsent , tekib selle järgi , kui palju on haljas territooriumi , kui palju on kõrghaljastust , kui palju on seal mingisuguseid pargialasid . ja siis tekitatakse koefitsient . kui selle koefitsiendi alusel on sellest üldisest potist see raha kätte saadud , vot siis on see kohalik nii-öelda linnaosa kogu see , kes ütleb , et vot meie niidame seda platsi seal üle nädala , aga seda platsi me üldse ei niida või sinna me teeme koerte mänguväljakuid , need on need kohaliku elu küsimused , mis minu arvates tulebki nüüd pärast reformi väga selgelt ka Tallinnas läbi mõelda , mida antakse linnaosa kogule otsustada .
õigus ja õiglus .
jätkame saadet , räägime täna eesootavatest valimistest , Tallinna linnasekretär Toomas Sepp , riigi valimisteenistuse juhataja Priit Vinkel ja õiguskantsler Ülle Madise . Esimeses saate kolmandikus jõudsime valimisringkondadeni ja usun ja loodan , et oma näidetega selgitasime , et see pole sugugi ükskõik , kas linna või valla territooriumil on üks või mitu ringkonda , kas moodustatakse linnaosi ja osavaldasid ja kui moodustatakse , et siis kas seal on mingid eraldi otsustuskogud , kes nii , nagu Toomas enne reklaamipausi selgitas , siis otsustavad ära raha kulutamise mingisuguse konkreetse objekti jaoks , et on ta siis tõesti mingi pargi korrastamine , sinna võib-olla mingisuguse vabaõhu jõusaali tegemine , nii nagu siin Tallinnas näiteks on palju näha ja mõnes teises linnas ka , et või otsustatakse hoopis midagi muud ja pluss siis ju alati needsamad detailplaneeringud , kogu avalik ruum , see , mida kuhu ehitatakse ja millises järjekorras , sest kõigeks raha ei jätku ja selge on ka see , et kõik objektid kõikidele ei meeldi ja klassikaline vähemalt linnades on ju vastasseis nende vahel , kes eelistaks jalakäijaid ja nende vahel , kes eelistaksid autosid . aga siit nüüd edasi ühe järgmise päris terava teema juurde , et esimest korda saavad valida ka 16- ja 17-aastased inimesed , et nii Eesti kodanikud , Euroopa Liidu kodanikud teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest , kes elavad Eestis , kui siis ka Eestis pikaajalise elaniku elamisloaga elavad inimesed , kel pole ei Eesti ega ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust . et valimisjaal langetamise kui sellise üle vast diskuteerima ei hakka , aga sellega kaasnes üks väga praktiline probleem ja asi on selles , et Eestis teovõime saabub inimesel üldiselt 18-aastaseks saades . ja täielikku teovõimetust Eesti õiguskord juba ammu ei tunnista , vaid pigem räägitakse teovõime piiramisest , et ehk siis ja varem siis need täisealiste inimeste puhul , et kellel näiteks oli mingit liiki vaimuhaigus , mis tingis tema teovõime , ehk siis õiguse ise näiteks oma kinnisvara müüa või et selle piiramise , et siis kohus piiras seda just selles osas , milles vaja ja eraldi vaadeldi ka valimisel osalemise osas teovõime piiramist . ja nüüd on meil üks grupp siis noori inimesi , kellel tegelikult täit teovõimet veel siis üldjuhul ei ole niikuinii ja nüüd tuleks seaduse järgi , seal on see just nimelt sõnastatud kohustusena , juhtudel , kui siis noorel on näiteks vaimupuue niivõrd tõsine , et see tingiks valimisõiguse osas teovõime piiramise , tuleks see teovõime piirata . ja praktilisi küsimusi on siin õige mitu . aga alustaks kõigepealt täiskasvanutest , et Priit , kuidas see valijate nimekiri välja näeb , et ja kui palju neid täiskasvanuid on , kellel on siis valimisõiguse osas teovõime piiratud ?
Tõepoolest , valijate nimekirjas siis ei kajastu , ehk valijate nimekirja ei kantu need inimesed , kes on siis kohtu poolt sellest valimisõigus on ära võetud , aga see protsess on tõepoolest juba aastaid selline , et kui kohus võtab ära täieliku teovõime , siis võetakse sellega automaatselt ära ka õigus osaleda valimistel ehk valimisõigus ja nii-öelda lõpliku viimast statistikat vaadates siis nii-öelda iga aastakäigu kohta on need keskmiselt seal 100 kuni 110 inimest , kellelt siis neid ära võetakse , et eks see on erinevatel aastatel erinev , kuidas see nii-öelda seal nii-öelda välja kujuneb ja sellisena on see juba aastaid tegelikult olnud . aga kui me nüüd noortest räägime , siis noorte puhul tõepoolest on see kõik esmakordne . Et kuna põhiseaduse muutmine ja sellega seonduvad rakendusaktid nii-öelda rakendatakse kõiki neid esimest korda , siis antud hetkel me räägime siis kokku 1. jaanuari seisuga 24 000 153 16-17-aastasest valijast . Need valijad , kes on siis esmakordselt õigustatud valijate nimekirja kantama ja kes peaksid saama siis kohalikel valimistel osaleda . ja siin ministeeriumid on hinnanud , eks siin on ka võimalik erinevaid mõõdupuid kasutada , aga erinevate siin puudeastmete ja muude asjade võrdlusel leidnud , et sellest 24-st ja natuke peale valijast umbes 417 on selliseid , kes peaksid siis samadel alustel kui samalaadsed inimesed täiskasvanu eas mitte valijate nimekirja kantama . ja nende osas tõepoolest on ette nähtud siis toimingud , kus siis on siis kohalik omavalitsus , sotsiaalhoolekandeasutus kuni kohtuni välja , kes siis saab algatada seda protsessi , et kohtu poolt tõepoolest see valimisõigus sellel 16-17-aastasel ära võetakse . Et eks me oleme selle protsessi alguses ja näeme veel ajapikku , kuidas see kõik edasi areneb , aga nii-öelda seadusandlikud eeldused selleks on olemas .
jah , võib-olla , et praktikas aru saada , et täielikku teovõime nagu äravõtmist inimesest ei ole nagu olemas sellist , vaid ikkagi kohtusse , kui minnakse reaalselt ju siis , kui on mingi pärimisasjad mm-hmm. , kui on mingisuguste tehingute keelud mm-hmm. tahetakse panna peale , ja tihtipeale ei lõpe see mitte sellega , et siis see inimene üritab ka teise inimese valimisõiguse eest , ilma et seda omalt poolt hindab kohus , kohtutel on andnud vastavad soovitused , et siis hinnata ka seda ühtlasi mm-hmm. . aga juhtumid on keerulisemad siis , kui näiteks võetakse osaliselt teovõime , inimesel piiratakse osaliselt teovõimet ja siis näiteks jäetakse sellised pisitehingute osas inimesele õigus .
et kohvikusse ja poodi võib minna .
jah , et kas siis 10 eurot või 15 eurot kuus , siin kohtupraktika on selles osas muuseas erinev . et ei olegi sellist ühtset kohtupraktikat , et öeldakse , et kui on sul osaliselt jäetud see pisiraha kasutamisõigus , et siis sinu valimisõigust kas siis ühtlasi piiratakse , ei lasta sind valima , või sind lastakse . erinevatel kohtutel on siin erinevad lahendused ja selles osas meie lähtume siis ikkagi ainult noh , kohtuotsusest , aga millest kohus täpselt lähtub , see on keerulisem . nüüd tulles selle 16-17-aastaste juurde , siis me Tallinnas oleme saanud aru niimoodi , et meil on umbes 50 sellist inimest , kellega me peaksime tegelema . me peame enda kohuseks tegelda nende inimestega , kelle eestkostjaks on Tallinna linn . me oleme nagu siin , tunneme enda vastutust , et me läbi oma sotsiaalhoolekande osakondade ja vastavate asutuste katsume nende isikute osas jõuda arusaamisele . nüüd teiste osas , kes on veel Tallinna territooriumil elavad , on Tallinna elanike registris , aga ei ole tunnistatud valimisõiguse osas nii-öelda teovõimetuks , siis nende osas oleme me väga delikaatses olukorras . Ühest küljest võiks ju saata kõigile vanematele või eestkostjatele kirja , et palun nüüd hinnake ja tulge , minge kohtusse , et võetakse ära teie lapse hääleõigus , aga no kujutage ette , mida niisugune kiri tooks kaasa , me saaks sellise kriitika osaliseks , et mis te topite oma asju , oma huvi meie hoovile või kuidagi , ja ma arvan , et siin me lihtsalt anname teada üldiste kanalite kaudu , et selline õigus on olemas ja see on juba iga konkreetse eestkostja enda otsustada , kas ta pöördub ja mis tingimustel ta pöördub selles teemas kohtu poole .
Et kui nüüd tuua üks konkreetne näide , et sa ütlesid , et Tallinnas on siis 50 sellist 16-17-aastast inimest , kelle eestkostjaks
statistika ei ole meile väga selge muuseas , see , need numbrid muutuvad ja noh , me teame , palju on keskmise , raske või sügava puudega lapsi , aga missugused neist on noh , valimisõiguse osas kahtluse alused või kui nii-öelda , siis , siis see on väga keeruline teema .
no just , et ma tahtsingi küsida üldistatult seda diagnoosi , sest selge on see , et kui on inimesel elus kahjuks läinud niimoodi , et ta tõesti on otsustus- ja väljendusvõimetu ilmselgelt ja võib-olla ka liikumisvõimetu , et noh , siis on selge , et ilmselt ta ei ole võimeline valimisõigust samamoodi teostama ja et eks Tallinna linn eestkostjaks muutub ju ikka siis , kui vanemlikku hoolt ei ole , sest üldjuhul 18. eluaastani oma järeltulija või ka lapsendatud lapse eest tegelikult ju kostab tema vanem . ja et kohalik omavalitsus saab selleks just nimelt ju enamasti väga rasketel juhtudel , et kus tõesti see noor on hüljatud . et aga te nüüd räägite , et on õigus taotleda , et ma kahjuks pean juriidilise korrektsuse huvides ja oma ametit arvestades märkima , et see on kohalike valimiste seaduses paragrahv 301 ehk siis ülamärgiga 1 teavitamiskohustus . ja selle üle on ka õiguskantsleri ametkonnas pead murtud , et kuidas see tegelikult on siin inimväärikuse põhimõtte ja sellise praktilise teostatavuse aspektist , sest et kirja on siin ju pandud nõnda , et perekonnaseisuasutuse või muu valitsusasutuse või valla- või linnavalitsuse ametnik , need oleme meie kõik kolm , et me kõik töötame mõnes sellises ametis , politseiametnik , raviasutuse või hoolekandeasutuse juht , kohtunik , prokurör , notar ja kohtutäitur , kellel on andmeid 16-17-aastase isiku kohta , kes tuleb valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistada , on kohustatud sellest teatama valla- või linnavalitsusele ja kohtule 16-17-aastase isiku hariliku viibimiskoha järgi . Sama kohustus on 16-17-aastase isiku sugulastel .
jah , minu arvates on see üks suhteliselt ebaõnnestunud seadusesäte , kus on hästi lai ring nendest , kellele on pandud kohustus , konkretiseerimata , missuguste gruppide osas kellelgi mingisuguseid kohustusi on ja ma ei arva , et see väga õige on sellist sätet , ilmselt tuleb see korra üle vaadata veel oma sõnastuse osas .
jah , et eks peale neid valimisi , mis nüüd ees seisavad , siis saame ka selle pildi selgemaks , et kui palju kohtutesse pöördutakse ja küllap siis tuleb ka info selle kohta , kui palju 16-17-aastastest hääletamisest üleüldse osa võttis , aga fakt on see , et jah , et seda normi ka mina ei julge nagu õigeks pidada , sest sama asi on ju tegelikult näiteks kohtunikega , kes peavad lahendama kas või perekonnaõiguslikke vaidlusi , et olgu see siis ülalpidamiskohustused või seal vanemate lahutus ja lapse ja küsimus sellest , et kelle juurde see laps jääb , ja nüüd siis tundub , et kui kohtunikul tekkis kahtlus , et on niisuguse lapsega tegemist selles keerukas situatsioonis , et siis justkui tal on nüüd ametikohustus teatada ja noh , õiguskantslerisse puutub see nii palju , et õiguskantsler peab algatama distsiplinaarmenetlusega , kohtunik oma tööd ei tee .
no kuni selleni välja , et kui ma olen vanem ja mul on näiteks vaimupuudega laps , siis mul on kohustus pöörduda kohtusse
omaenda lapse vastu .
Omaenda lapse vastu , et no kas nüüd just vastu , aga no põhimõtteliselt oma lapse küsimuses , et kohus hakkaks hindama tema õigust valida , no
kusjuures teatud noh , ma usun , et see on loomulik , et siis pigem ju loodad , et saab see murde ja periood saab mööda , kool saab läbi ja et saab ju täitsa noh , anda võib-olla selle lõpliku hinnangu , et kas , et milliseks siis selle inimese vaimne võimekus kujuneb , et selle , seda võib-olla ongi väga vara anda veel 16-17-aastaselt , et minu meelest nendel vanematel , kellel seal on õigustatud lootus , et see laps tegelikult õpib ameti ja hakkabki ja kohanebki selle eluga ja temast saab täiesti viks kodanik , et see lootus on paljudel juhtudel ju ka põhjendatud , nii et seda enam on tegelikult väga noh , karm ka minu arvates vanematele see kohustus panna .
ja vaene kohtunik , kes peab siis seda otsust langetama , mis asjaoludel ja kust ta võtab sellised eksperdid , kes hindavad , et kui ta on võimeline näiteks poes ostma midagi , et kas ta siis valida ei saa , nii nagu me rääkisime täiskasvanute puhul .
et muidugi sellesse küllalt süngesse vestlusse helgemat ja absurdsemat nooti lisada , siis muide õiguskantslerile tuleb päris palju selliseid kirju , kus palutakse sedalaadi test kõikide valijate , aga eriti kandidaatide jaoks sisse viia . et põhiseadus seda ei võimalda, aga siin kuulame mõne minuti reklaami.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet. Räägime täna valimistest, juba teist saadet järjest ja ennustan, et eks neid teemasid tuleb meie lauale veelgi. Oleme stuudios nagu ikka kolmekesi, Tallinna linnasekretär Toomas Sepp, riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel ja õiguskantsler Ülle Madise. Rääkisime valimisringkondadest, nende tähtsusest, rääkisime noortest valijatest ja just sellest kõige haavatavamast grupist, et kui noori hääleõiguslikke on üle 24 000, siis nende hulgas pisut üle 400 on neid, kelle puhul tõenäoliselt võib osutuda vajalikuks lihtsalt väljendudes hääleõiguse äravõtmine selle tõttu, et neil on niivõrd raske intellekti puue näiteks, et nad valimistel ise osaleda ei saa ja eks selle otsustuse üks mõte on ju ka see, et vähendada neid võimalusi, et keegi kellegi eest hääletab, et mis seal ju salata. Aga liigume siit edasi. 16. augustil oleme siis selles faasis, kus tegelikult tuleb hakata registreerima kandidaate ja valimisliitusid. Et kuidas see väga praktiliselt käib? Et selleks ajaks siis, Toomas, sina oled linnas moodustanud linnavalimiskomisjoni?
Linnavalimiskomisjon on meil juba tükk aega moodustatud, sest see on, kui keegi arvab, et see on nagu ainult valimiste puhuks, siis tegelikult valimiskomisjon täidab oma rolle ka valimiste vahelisel perioodil teies muudatusi volikogu liikmete hulgas peates, lõpetades volitusi, määrates asendusliikmeid ja nii edasi. Aga algab meil kagi kandidaatide esitamine siis 16. augustil ja lõpeb 31. augustil. Need kaks nädalat on siis 15 päeva on aega erakondadel, valimisliitudel, aga ka üksikkandidaatidel ennast siis üles sättida. Ja esimene valik on erakondadel kindlasti ja valimisliitudel, kes siis saadab omal inimese valimisnimekirja, kes saadab endal nii-öelda valimiskomisjoni liikmekandidaadiks. Siin on ka olnud päris palju nagu teemasid, millest nagu rääkida. Me kavatseme teha kindlasti enne ka kõikidele valimisliitudele ja erakondadele ka üksikkandidaatidele ühe sellise teabepäeva, kus me räägime, missugused kandideerimisdokumentid tuleb esitada. Ja Tallinna puhul veel ka linnaosa kogusse kandideerimise võimalusest, sest selleks tuleb eraldi avaldus esitada. Me räägime ka nõuetest jaoskonnakomisjoni liikmekandidaatide osas, et on siin igasugu näiteid, kus on siis ebakainas olekus tuldud, on hiljaks jäädud, pole kätte saadud, keegi on uinunud raskest tööpäevast lähtudes valimiskasti otsas, ka sellised näiteid on olemas. Ja.
Just, et hästi oluline on rõhutada, et juba teist korda siis kohalikel valimistel on seadusandja täpsustanud ka valimisliidu õiguslikku staatust. Et kui valimisliit enne seda oli moodustatud pelgalt siis valimisseaduse alusel sellise ad hoc liiduna, siis juba teist korda rakendatakse siis seaduses sellist normi, et valimisliit oma olemuselt on seltsing. See tähendab, et eraõiguslike nii-öelda siis isikute liit, mis ei ole juriidiline isik. Et aga siin on ka hästi oluline rõhutada nende valimisliitude puhul seda, et ega valimisliidu loomine ja valimisliiduna valimistel osalemine on tegelikult selline mitmejärguline protsess, et kõige esimene ülesanne, mis tegelikult igal valimisliidu moodustajal on tegelikult sõlmida seltsingu leping, leida kaks isikut, kaks hääleõiguslikku isikut, kes on siis valmis seda valimisliitu moodustama, see valimisliit moodustatakse siis seltsinguna, mis on kirjaliku lepingu alusel ja selle eesmärgiks on liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil. Hästi selgelt nii-öelda suunatud siis valimistel osalemisele. Pärast seda, kui see seltsing, seltsingulepingu näol on siis moodustatud, ma siin ka toon näitena, et see seltsingulepingu moodustamise või seltsingulepingu sõlmimise kohta on võimalik ka riigi valimisteenistuse veebilehel leida seltsingulepingu näidis, mille alusel on suhteliselt lihtne see leping ka vormistada ja muu informatsioon samuti loomulikult vvk.ee leheküljel ilusti leitav. Alles pärast seda tuleks valimisliit siis tõepoolest registreerida ja valimisliidu registreerimiseks on nagu eelnevalt juba öeldud aega 16. augustist kuni 31. augustini ja selle nii-öelda aja jooksul siis tuleb vallalinna valimiskomisjonis need dokumendid sisse viia. See ei ole veel konkreetselt seotud kuidagi kandidaatidega. Eks siis esimesed kaks etappi on kitsalt seotud sellega, et valimisliit üldse moodustuks ja olemas oleks. Ja alles pärast seda, kui valimisliit on vallalinna valimiskomisjonis registreeritud, dokument on sinna sisse viidud, alles siis tegelikult jõutakse kandidaatide juurde ja pärast seda saab siis see sama valimisliit esitada kuni 5. septembrini, hiljemalt siis 40. päeval enne valimispäeva, oma kandideerimisdokumendid, see tähendab siis just nimelt kandidaatide nimekirjad ja kandidaatide andmed vallalinna valimiskomisjonile, mille alusel siis tegelikult kandideerima asutakse. Nii et see on selline mitmeastmeline protsess, kus tuleks siis jälgida nii-öelda seda järjekorda alustada siis kõigepealt seltsingulepingus, siis nii-öelda oma valimisliidu registreerimisest vallalinna valimiskomisjonis ja alles siis kandidaatide registreerimise juurde.
Üks oluline samm veel, nimega on siin olnud ka ajapikku probleeme, näiteks siin oli kunagi Spisak Lenskovo ja lõpuks siis pärast kohtuskäimist jõuti siis selleni, et võib olla selline nime, ei pea olema Klenski nimekiri, aga peab olema Spisak Lenskovo kirjutatud välja eestikeelsete tähtedega. Et valija peab aru saama, kelle poolt tema lihtsalt hääletab.
Ja ega ju erakonna nime ka valimisliidule panna ei saa, et noh, erakondadel seda registreerimise muret selles mõttes ei ole, et erakond peabki olema juba registreeritud, ta on püsiv, saab osaleda ka üleriikilistel valimistel, aga tõesti selle seltsinguvormi ettenägemisega sisuliselt tekitati kohalikeks valimisteks kohaliku ajutise erakonna võimalus. Ja selle registreerimisega on seal tõesti muret, aga tõesnaga ka erakonna nime ei tohi panna ja ilmselt mingit kommentele mitte vastavad nime ja niisamuti mitte.
Ja seadus räägib siin väga üheselt, et nimi ei tohi olla eksitav, ega ei tohi olla ebaesteetiline. Eks siis siin on ka nii-öelda selle vallalinna valimiskomisjoni valimisliitu registreerides väga selge kohustus siis hinnata seda, et kas siis valimisliit, mis registreerimiseks tuuakse, kas siis vastab seaduse nõuetele ja siin on ka üks teine säte, mis on seotud siis eelmistel valimistel osalemisega, eks siis kui valimisliit on eelmistel volikogu valimistel registreeritud selle sama nimega, seda sama nime võib siis kasutada siis, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks, et kuna see valimisliit, see seltsing võib küll alles olla, alles jääda samade inimestega ja kui need samad inimesed on ka üle poole, ütleme siis kui on kaks inimest, peavad mõlemad inimesed siis nii-öelda kaasas olema, sest kui ainult üks inimene alles jääb, siis ka seltsing lakkab olemast, et see on ka üks põhjus, miks valimisliidud väga ootamatult oma tegevuse ka lõpetada võivad. Et kui need kaks inimest on siis kunagi seltsingulepingu moodustanud ja tahavad sama nime ja järgmiste valimiste uuesti osaleda, siis peaksid mõlemad inimesed ka kambas kaasas olema.
No siin võib tekida probleeme ka, ütleme, nüüd just muudes kohtades, ma Tallinnas osta eriti ei näe neid probleeme, aga kus valimisliidud tõesti tekivad ja maa kohtades on päris kuulda kohe, et võib-olla isegi mõned erinevad erakondad esindajad on otsustanud teha valimisliidu, nii et selle nime küsimused võivad siin minna mingil hetkel päris teravaks päevakord.
Aga loomulikult, nii nagu kõik inimeste õigusi puudutavad otsused, on ka need otsused tegelikult kohtus vaidlustatavad ja selleks on ette nähtud päris lühikesed tähtajad, et tegelikult hääletamise alguseks oleks ikka selge, et kas valimisliit tuli registreerida, kas tuli registreerida selle nimega, mis välja pakuti ja sama lugu siis on tegelikult kandidaatidega. Aga kui nüüd siit edasi minna, siis alati küsitakse ka elukoha nõuete kohta. Et hääletada saab ainult oma ringkonnas, et kui sinu vallas või linnas on ainult üks ringkond, ehk siis kogu vallas ja linnas kandideerivad ühed ja samad inimesed, kõik, kellel on õigus hääletada selles linnas või vallas, saavad hääletada kõikide kandidaatide poolt, muidugi valides neist ühe, mitte kõikide poolt korraga. Aga et kui on ringkonnad tehtud, et siis sa saad ikkagi ainult oma ringkonna kandidaatide poolt. Nii et Tallinna näitel, et kui sa oled ise kesklinna valijate nimekirjas, et siis sa mõne Mustamäe kandidaati poolt hääletada ei saa, ükskõik kui väga ta sulle ka ei meeldiks, vaid sinu valik on ainult need kesklinnas üles seatud kandidaadid. Aga nii siis, elukoha nõuded, et sellega on ju olnud ka palju sekeldusi, et on üritatud arvestades siis valdade väiksust ja vahel ka jõuvahekordade sellist pinevust kiiresti rahvastikuregistrisse kanda, ehk siis vanas kõnepruugis sisse kirjutada inimesi, kes jõudude vahekorda kallutaks. Aga et rääkige teie kui kaks praktikut, palun see teema lahti. Nii hääletajad kui kandidaadid.
Jah, ega siin tähtaegade mõttes jällegi muudatusi võrreldes varasema praktikaga ei ole, et kui isik soovib kandideerida konkreetses vallas või linnas, siis peab ta olema selle valla või linna siis rahvastikuregistri järgne alaline elanik 1. augusti seisuga valimisaastal. Ja siin on ka hästi oluline rõhutada, et ei piisa sellest, kui te olete 1. augusti seisuga ja siis 2. augustil uuesti kuhugi mujale ennast sisse kirjutate või mujale ennast nii-öelda teise omavalitsuses arvele võtate, et kogu selle perioodi vältel tuleb olla selle konkreetse omavalitsuse hingekirjas, sellepärast, et kui näiteks osutub isik valituks volikokku ja volikogu liikmena, peaks te kas või 9 päevaks ennast kuhugi mujale ümber kirjutama, siis seadus siin on kahtlemata veidi armutu, aga et sellega on toimunud juriidiline fakt ja isik on oma volitused volikogu liikmena kaotanud, et see on hästi oluline, et inimene püsivalt kogu selle nii-öelda perioodi jooksul oleks siis selle valla või linna elanik. Kandideerimise mõttes võtame selle sama Tallinna näite, et kui on moodustatud mitu valimisringkonda, siis siin ei pea ilmtingimata inimene olema selle konkreetse valimisringkonna nii-öelda elukohajärgsuse nimekirjas, kus ta kandideerida soovib. Et kui näiteks Lasnamäel püsivalt elav inimene võib kandideerida kesklinnas või Põhja-Tallinnas, et siin ta peab olema siis kohaliku omavalitsuse täpsusega selle valla või linnateritooriumil elav. Ja valijate jaoks taaskord juba aastaid sarnane süsteem, et 30 päeva enne valimispäeva siis pannakse nimekirjad lukku ja pärast seda, isegi kui te kolite teise linna, peate siiski hääletama selle 30. päeva enne valimispäeva seisuga, siis kus kohas te alaliselt rahvastikuregistris elasite.
No võib-olla siin üks täpsustus veel Tallinna linnaosakogusse kandideerimise osas, et meil just 2 nädalat tagasi volikogu võttis vastu muudatused Tallinna põhimääruses, kus ka see osa sai natuke täpsustatud, nii et kui seal linnaosakogusse soovid kandideerida lisaks linnavolikogusse kandideerimisega, siis tuleb eraldi avaldus esitada, siis sa pead olema selle linnaosa rahvastikuregistris 1. augusti seisuga. Tõsi küll, erinevalt siis muust, Tallinna sisene liikumine pärast 1. augustit, kui sa muudad Tallinna linna siseselt oma elukohta, ei tähenda, et sa kaotaksid oma volitused just nimelt selle linnaosa kogus. See tähendab, et meie siin oleme, jäime natuke liberaalsemaks, et Tallinna linna siseselt elukoha vahetamine näiteks Piritalt Lasnamäele ei lõpeta sinu volitusi Pirita halduskogus või tulevikus siis Pirita linnaosakogus. Et see on väike erisus, nii et see on meie Tallinna eripära.
No, siin on minu arvates üks niisugune väike loogiline probleem ja nimelt see, et kuna see ringkondade moodustamise ideeline mõte või selline nii-öelda õige mõte valimistehnoloogia kõrval ja ka väga õige mõte on see, et just nimelt selle nii-öelda raha jagamisel ja linna arengu suhtes otsuste tegemisel ei koonduks kogu raha sinna, kus on kõige rohkem elanike ja tõenäoliselt siis nendel ka kõige rohkem nende endi esindajad, neid inimesi, kes konkreetse linnaosa probleeme läbi ja lõhki tunnevad, näiteks selle tõttu, et nad seal elavad. Et kui see on lihtsalt üks poliitilise võitluse osa, et kuidas moodi oma kandidaadid näiteks Tallinnas või ka teises omavalitsusüksuses, kus on mitu ringkonda, et kuidas sa nad paigutad, et nad ei pea elama selles linnaosas. et siis noh , mingis mõttes see meist kellegi kolm , meist kolmest kellegi otsustada ei ole , et see on poliitiline küsimus kahtlemata .
Erakondadel on peamurdmist küll siin .
Just , aga et selle noh , selle ideega , et põhimõtteliselt peaks iga linnaosa saatma oma esindajad , kes seda läbi ja lõhki tunnevad , ka linnavolikokku , et lisaks sellele , et nad on siis linnaosa halduskogus . Et noh , et tegelikult sellega isegi võiks ju perspektiivis töötada .
No kui ma nüüd natukene laiemalt käsitleksin seda teemat , et mis huvid on , on kindlasti hästi palju ülelinnalisi projekte . On see Reidi tee või Haabersti ristmik või on see kas või sama Järve vana tee , mis siin valmis tehti , või on see lennujaam , selle ümbrus , väga suured objektid nagu Tondiraba , Kalevi spordihall täna avatakse , et taas avatakse , nii et kindlasti on hästi suur osa linna rahast , mis lähebki niinimetatud üldiseks heaoluks , et linn tervikuna areneks . ja siis on kindlasti see teine osa , mis saabki nii-öelda kohalikeks projektideks , nüüd ongi otsustajatel väga oluline see vahe teha , mis on need kohaliku elu kohalikud küsimused linna osas ja või osa vallas , et selleks siis rohkem kaasata kohalikku initsiatiivi .
Kahtlemata ka valijatel endal on alati see valikukoht , et kui tal on valida siis nii-öelda oma linnaosa kandidaadi ja siis võib-olla kuskilt mujalt linnaosast , mitte võib-olla kohalikku olusid nii hästi tundva kandidaadi poolt , siis nii-öelda valimised on vabad , saad alati valida sellist kandidaati , kes esindab sind ja sinu nii-öelda linnaosa huve .
nojah , ja tihtipeale on ju võimalik seegi , et sa elad ühes linnaosas , aga sul on huve ja tundmist ka teises linnaosas , nii et
vaid töökoht võib olla teises linnaosas , milles sa oled samamoodi huvitatud .
noh , täpselt .
või oled üles kasvanud kuskil mujal .
jah , aga selles kohas paneme tänaseks punkti , suur aitäh , Toomas Sepp ja Priit Vinkel , saatesse tulemast , aitäh kõigile kuulajatele ja rõõmsa kuulmiseni !
õigus ja õiglus .